Sura ya kwanza. Kristo kabla hajaja duniani. Milele hata milele, Yesu Kristo yupo katika umoja na Baba. Alikuwa sura ya Mungu, nuru ya upendo wa Mungu, ing'aayo mng'aro utakatifu wake. Ili kufunua upendo na utukufu wa Mungu, alikuja katika ulimwengu wetu wa giza. Kwa hiyo, ulitabiriwa kwamba nao watamuita jina lake Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 23, Isaya sura ya 7 mstari wa 14. Yesu alikuwa neno la Mungu. Mawazo ya Mungu yalisikika ndani yake. Ufunuo huu haukutolewa kwa wanadamu waliozaliwa katika dunia tu. Dunia yetu ndogo ndicho kitabu kidogo cha kusomwa na walimwengu. Waliokombolewa na wale wa dunia ambazo hazikuanguka watauona msalaba wa Kristo ambao ndio elimu yao na wimbo wao. Wataona kuwa utukufu ung'aao katika uso wa Yesu ni utukufu wa kujitoa kwake binafsi kwa upendo. Wataona kuwa kanuni ya mbinguni na ya duniani ni upendo na kujitoa nafsi. Upendo huo usiojitafutia mambo yake hutokana na Mungu, nao umedhihirishwa kwa njia ya Yesu ambaye ni mpole na mnyenyekevu. Mwanzo Kristo aliweka msingi wa dunia. Mkono wake aliweka dunia katika anga na kuyaweka maua katika nchi. Alijaza nchi na uzuri na anga na wimbi wa nyimbo. Zaburi sura 65 mstari wa 6, sura 95 mstari wa 5. Juu ya vitu vyote aliandika upendo wa Baba. Sasa dhambi imechafua kazi safi ya Mungu. Hata hivyo, maandiko haya ya upendo wa Mungu yanadumu kwako. Hakuna kitu cha ubinafsi kilichoko isipokuwa moyo wa binadamu ndio umejazwa na ubinafsi. Kila mti na kichaka na jani hutoa vitu vya asili vya uhai ambavyo bila hivyo mwanadamu au mnyama hawezi kuishi. Na mwanadamu na mnyama huhudumia miti na vichaka na majani. Bahari hupokea maji kutoka katika vijito toka nchi, lakini hupata maji hayo ili kutoa. Mvuke unaopanda kutoka baharini huinyoshea nchi na kuiburudisha ili iweze kutoa machipukizi. Malaika walioko kwenye utukufu, furaha yao ni kutoa. Huleta nuru kutoa juu na kuwasaidia wanadamu wapate kumfuata Kristo. Lakini tukiachana na hayo yote, tunamuona Mungu ndani ya Yesu. Tunaona kuwa utukufu wa Mungu kutoa. Si utafuti utukufu wangu wenyewe, ili utukufu wake alinituma. Maneno hayo aliyasema Yesu. Yohana sura ya 8 mstari wa 50, sura ya 7 mstari wa 18. Kristo alipokea kutoka kwa Mungu ili apate kutoa. Kwa njia ya mwana, maisha ya Baba huwafurikia wote. Kwa njia ya mwana na huduma ya upendo hufurikia kwa wote. Hivyo kwa njia ya Kristo, mzunguko wa manufaa ya Kristo hukamilika. Mbinguni kanuni hii ilivunjika. Dhambi ilianza katika ubinafsi. Lucifer, ambaye ni kerubi wa kusitiri, alitamani kuwa wa kwanza mbinguni. Alitafuta kuwavutia viumbe wote wa mbinguni wamwache muumba wao. Akajitafutia heshima yake mwenyewe. Alimtupia muumbaji malaumu maovu kwa uongo. Aliwatatanisha malaika na kuwatia mashakani juu ya neno la Mungu. Wakaanza kuona mashaka kuhusu wema wa Mungu. Shetani akawashawishi wamheshimu Mungu kuwa ni mkatili asiye na huruma wala hasamei. Kwa njia hiyo aliwadanganya malaika. Kwa njia hiyo aliwadanganya wanadamu pia. Hivyo giza likaufunika ulimwengu. Ulimwengu likaa gizani kwa kutomuelewa Mungu na tabia yake. Ili kurudisha ulimwengu kwa Mungu, ilipasa nguvu ya shetani ya kudanganya ivunjike. Jambo hili lisingetendwa kwa kutumia nguvu. Mungu alitaka huduma ya upendo tu, na upendo usingepatikana kwa kutumia nguvu na uwezo. Upendo tu ndio utawaamsha watu kumjua Mungu ni kumpenda. Tabia yake lazima ipambanuliwe na ile ya shetani. Yule ajuaye urefu wa kina cha upendo wa Mungu ndiye tu anaweza kufanya hivyo. Mpango wa wokovu wetu haukuanzwa wakati wa Adamu alipoanguka dhambini. Ulikuwa mafunuo ya siri iliyofichuka tangu zama za kale. Warumi sura ya 16 mstari wa 25 ulikuwa ni ufunuo wa mambo yaliyofichika kale na kale katika kiti cha enzi cha Mungu. Mungu aliona dhambi ikitokea, naye akafanya matayarisho ya kuikabili dhambi hiyo. Aliahidi kumtoa mwana wake wa pekee. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Lucifer alikuwa amesema, nitapandisha kiti changu juu ya kupita nyota za Mungu, nitafanana naye aliye juu. Lakini Kristo, ambaye ni sura ya Mungu, alijitoa mwenyewe, akatoa umbo la mwanadamu ambaye ni mtumwa. Akiwa na umbo la mwanadamu, akajinyekeza mpaka kufa, naam, kifo cha msalaba. Isaya sura ya 14 mstari wa 1, wa 3 na wa 14. Wa Filipi sura ya 2 mstari wa 6 na wa 7. Toleo la hiari. Yesu angeweza kuendelea kushikilia utukufu wa mbinguni, lakini alichagua kushuka chini kutoka katika kiti chake cha enzi, ambako alitawala malimwengu yote ili alete uzima kwa watu waliopotea. Karibu miaka 2000 iliyopita, sauti ilisikika mbinguni ikisema, lakini mwili uliniwekea mimi, tazama, nimekuja katika gombo la chuo imeandikwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Waebrania sura ya 10 mstari wa 5 mpaka wa 7. Kristo alikuwa karibu kuja katika ulimwengu wetu. Alikuwa katika hali ya kibinadamu. Kama angekuja na utukufu wake, jinsi alivyokuwa hapo kwanza kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu huu, sisi tusingaliweza kuvumilia utukufu huo, ila tungeliteketezwa tu. Utukufu wake ulifunikwa kabisa na uungu wake ukafichwa, akawa katika hali ya kibinadamu kabisa. Kusudi kubwa hili lilikuwa likionekana kwa njia ya mifano tu. Kichaka kilichowaka moto ambapo Kristo alionekana kwa Musa kilimwonyesha Mungu. Kichaka cha kawaida ambacho hakikuonekana na mvuto wowote kiliufunika ukuu wa Mungu. Mungu alifunua utukufu wake kwa Musa kwa njia ya kichaka kiwakacho moto, ili Musa apate kuona na kuishi asife. Vivyo hivyo na nguzo za wingu wakati wa mchana na nguzo ya moto wakati wa usiku zilifunika utukufu wa Mungu, ili wanadamu wapate kuangalia na kuishi wasife. Halikadhalika, Kristo naye alikuja katika hali ya kibinadamu ili watu wamwangalie wasife. Alikuwa ni Mungu aliyekuja katika hali ya kibinadamu, ambaye utukufu wake ulifunikwa ili awakaribie watu wenye matatizo, wenye dhiki, katika safari ya Waisraeli ya kutangatanga jangwani. Mfano wa Mungu ambao ni hema takatifu ulikuwa pamoja nao. Soma Kutoka sura 25 mstari wa 8. Hivyo Kristo aliweka hema lake kando ya mahema ya watu ili kuzoeana na sisi. Naye neno akafanyika miwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Tangu Yesu alipokuja na kukaa na sisi, kila mtu ambaye ni mzao wa Adamu atafahamu kuwa muumbaji wetu ni rafiki wa wenye dhambi. Kila aina ya mvuto wa kimungu katika maisha ya Mwokozi alipokuwa hapa duniani, tunaona kuwa Mungu yu pamoja nasi. Shetani anaeleza sheria au kanuni ya Mungu ya upendo kana kwamba ni kanuni ya ubinafsi. Asema, haiwezekani sisi kuishi. Anguko la mzazi wetu Adamu, Shetani alimlaumu Mungu kana kwamba ndiye alisababisha. Hivyo, anawaongoza watu waone kuwa Mungu ndiye asili ya dhambi, msukumo na kifo. Yesu alikuja kusahihisha udanganyifu huo. Alivyoishi kama mmoja wetu, alionyesha jinsi ya kuishi kwa utii wa amri ya Mungu. Kwa hiyo, alitwika hali yetu yote na kuishi maisha yetu kamili. Alifanikishwa na ndugu zake katika mambo yote. Waebrania sura ya 2 mstari wa 17. Kama tungepaswa kukabili jambo lolote ambalo Yesu hakulipitia, ndipo Shetani angesema kuwa uwezo wa Mungu hautoshi kutusaidia. Kwa hiyo, Yesu alijaribu katika mambo yote kama sisi. Waebrania sura ya 4 mstari wa 15. alishinda kila jambo ambalo sisi tungekutana nalo. Hakutumia uwezo mwingine ambao sisi hatuwezi kuupata. Kwa kila jaribu, alishinda kwa uwezo aliopata kutoka kwa Mungu. Hakulalamika kanuni ya Mungu kamwe, na maisha yake yashuhudia kuwa hata sisi tunaweza kushinda tu kama yeye, kwa uwezo ule ule na kuitii sheria ya Mungu. Katika hali ya ubinadamu, Kristo aligusa ubinadamu katika hali ya uungu. Alishikilia kiti cha enzi cha Mungu. Akiwa kama binadamu, alituwekea kielelezo cha utii, na akiwa Mungu Mwana, alitupa uwezo wa kutii. Kwetu, alisema, nimepewa uwezo wote mbinguni na duniani pia. Mathayo sura 28, mstari wa 18. Mungu pamoja nasi ndio uhakika wa kutokuwa dhambini, yaani uhakika wa uwezo wa kutii kanuni za mbinguni. Kristo alitufunulia tabia hiyo tofauti na ile ya Shetani. Alipoonekana na hali ya ubinadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata kufa kifo cha msalaba. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 8. Kristo alitoa hali ya mtumwa, akatoa dhabihu, na yeye mwenyewe akiwa ndiye kuhani, na dhabihu hiyo ni mwili wake mwenyewe. Alichubuliwa kwa sababu ya maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Isaya sura 53 mstari wa 5. Alitendwa kama alivyostahili. Kristo alitendewa jinsi tulivyostahili sisi, ili sisi tutendewe kama alivyostahili yeye. Alihukumiwa kwa ajili ya dhambi zetu, akashiriki dhambi yetu ili sisi tuhesabiwe haki yake, ambayo sisi hatuna ushirikiano nayo. Alikufa kifo chetu ili sisi tupate uzima wake. Kwa kupigwa kwake tumepona. Isaya sura 53 mstari wa 5. Lilikuwa kusudi la Shetani kuleta utengano wa milele baina ya Mungu na watu, lakini kwa kutoa hali ya kibinadamu, Kristo mwokozi wetu alijiungamanisha na watu wa kifungo kisiyoweza kukatika kamwe. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Alimtoa si kwa kutufia sisi, bali kwa kujiungamanisha na ubinadamu milele. Kwa ajili yetu amezaliwa mtoto, ukuu utakuwa begani mwake. Mungu amejitwalia ubinadamu kwa njia ya mwanamke, naye amechukuliwa hali hiyo mpaka katika mbingu za juu kabisa. Mwana wa binadamu ataitwa na ajabu, mshauri wa ajabu, Mungu hodari, baba wa milele, mkuu wa imani. Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Yeye aliye mtakatifu, asiyekuwa na doa lolote, asiyechafuliwa na kitu chochote, ajitengaye na dhambi, haoni haya kutuita sisi ndugu zake. Waebrania sura ya 7 mstari wa 26, sura ya 2 mstari wa 11. Mbinguni kuna uhusiano na ubinadamu, na ubinadamu unakumbatiwa na mbingu kwa upendo.